Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlarynyň hili pesligine galýar 1 martdan internetiň hilini ýokarlandyrmak we hyzmatlaryň bahasyny arzanlatmak baradaky resmi bildirişlerden soňky bir aýda ýagdaýyň düýpden ütkemänligini, internetiň haýallygyna galýanlygyny we täze SIM kartlaryň satylmaýanlygyny hem Azatlygyň habarçylary hem de Türkmen Selling müşterileri aýdýarlar. Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerinde ýurdun ýeketäk aragat Naşı hizmetleri kampanyası TMSL'ın müşterilerinin arasında hizmetlerin hilinin kovulanacağına umidler iki hepteden uzağa çekmedi. Azatlı'nın Türkmenbaşı da havarçası sim kartların satuğunun yine de dolu besedilendiğini 4. aprilde haber verdi. Balkan vilayetinin bu iki iri şehirinde inen asanlı sim kartlar 15 günün devamında satuğa çıkarılıptı. Bu yağda sonki 5 yılda ilkinci gedek bolan son yüzler çağdamdan ibaret novatlar dörüdü. Odal Balkanlı yaşayıcılar sim kart satın almak için Aşgabatda gatnamaly bolýardy.
TMSL rahatlaryň SIM kart talabyny indi tas 5 ýyl ödemeýär. Mart aýynda Türkmenbaşyda uly nowatlar döredi. Emma günüň dowamında SIM kart satın alıp bilenleriň sany 2 adamdan geçmedi. Nowatlarda SIM kartlaryň üstünde dava we ýakalaşyk döredi.
Dip adatlyň habarçy taýýar. Habarçy daňdan döreň nowatlarda ýöredilen sanawlarda günde adyndan 150 çemesi adam ýazylyp nowatlar edaralar açylan soň 9:30-da çenli dargadylandygyny we şol sanawda SIM kart satylan soň satuw gutardy dip ýygnan edilenligini gürrüň berdi. Öjekli aragatnaşy hyzmatlarynyň monopolisti TMSL kompaniýasynyň Türkmenbaşydaky şahamçysynyň hünärmenleriniň sözlerine görä satylan SIM kartlar täze bolman eýse, ozal ulanylan kartlarda 2 aýlap ulanylmadyk SIM kart müşterilerden alınýar. Şeýlelikde uzağa çekmedik SIM kart satuwy ýatyrldy. Internet hyzmatlarynyň bahasy hem gymmatlygyna hili bolsa pesligine galdy. 4 GB gowrumly internet bokçasy 160 manada, ýagny resmi kurs boýunça 45 dollara barabar. Muňa 2 sagatlap bir filmi tomoş edip bolýar. Ýatlatyk nowatlaryň döremegine ýurdun ýeketäk aragatnaşy hyzmatlaryny üpçin edýän kompaniýasynyň hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak barada beren wadasy sebäp boldy. Türkmen Telekom 1 martdan başlap ozal 512 kilobayt tezlikli internete biriktirilen abonentleriň internet tezligini awtomatik görnüşde 1 megabayta çykarjakdygyny aýdypdy. TMSL söwdanyşanly 6 asyr ýapyk görnüşli paýdardylar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup kompaniýa 2004 ýylyň beri hyzmatlary üçin edýär. Türkmen Medpowty türli çeşmelere salgylanyp kompaniýanyň 3.10 million abonentiniň bardygyny aýdýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary 6 asyr arkaly telefon janglarynyň hiliniň ören pesligini, sesin kesilýänligini iýberilýän SMS hatlarynyň bolsa giç wariýanlygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda öýjükli aragatnaşy hyzmatlary we hilinin yaramazlygy barada 6 asyr kärhanasyndan we aragatnaşyk ministrliginden täsir almak boýunçadan ençemesi inançygy oňy netije bermedi. Soňky ýyllarda ýurt dünýäniň iň ösen technologiýalaryny ýetgiderli satyn alýar şeýlerde bolsa Türkmenistan sebitde we dünýäde iň haýal hem gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Resmi habarlarda satyn alynýan ösen technologiýalaryň haýsy maksatlary üçin niýetlenýänligi we ulanylýanlygy görkezilmeýär. Emma türkmen häkimetleri interneti berk gözekçilik etmek, kararsyz medpowata sosial medianyň el ýeterliligini çäklendirmek we VPN hyzmatlaryny petiklemek bilen tanalýar. Ýatlatak Türkmenistan 2019-njy ýylda Ronde Schwarz nemec kompaniýasynyň uly mukdarda enjam satyn alypdy. Şonda Türkmen Telekom kompaniýasynyň satyn alan enjamlary internete gözekçilik etmek, telefonlary dinlemek ýaly gurallardan ibaratdy. 2022-njy ýylyň sentýabrynda Türkmen aragatnaşyk agentliginiň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlygy gullugy üçin ýöreten jamlary we programma üçinçiliklerini satyn almak, getirmek, guramak we hünärmenleri okutmak barada Rumyniýanyň NTT Data Romania SA kompaniýasy bilen bahasy 29,5 million euro barabar şertnama baglaşylypdy.